Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі пятніцы 3 верасня.
Што прадасць Мінск Крамлю падчас бліжэйшай сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна?
З пункту гледжання логікі, ну, там ліку расійскай палітыкі, пэўнае падпісанне, пэўны фінал, кропка мае быць пастаўлена.
Мінбуд можа зрабіць атэстацыю больш жорсткай, чаго чакаць будаўнічым фірмам.
Як беларус дапамагае дзецям Афрыкі?
Очень вдохновляет, но ты смотришь на это несколько романтическими глазами, кажется, что можно все быстренько изменить.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Няўмольна набліжаецца сустрэча Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна, якая мае адбыцца 9-10 верасня. І ўсё больш аналітыкаў разважаюць пра тое, чаго чакаць ад яе Беларусі.
Размовы пра падпісанне дарожных мап па інтэграцыі Беларусі і Расіі ўжо надакучылі і нічога апроч усмешкі не выклікаюць. Тым не менш, разлічваць, што ў Расіі забудуцца на свае планы адносна нашай краіны, не даводзіцца.
Ці атрымаецца ў Лукашэнкі і гэтым разам саскочыць з пытання падпісання дарожных мап? Якім чынам Крэмль будзе імкнуцца прывязаць да сябе Беларусі, навошта ім гэта патрэбна? На гэтае ды іншае пытанне адказвае аналітык Украінскага інстытута будучыні Ігар Тышкевіч.
Як ты лічыш, ці варта чакаць, што нейкае там падпісанне будзе?
Варта, і адказ часткова сфармуляваў ты, што гэта не выклікае нічога апроч усмешкі, таму што самі так званыя дарожныя карты пасля саюзнай праграмы, яны абмяркоўваюць, калі не памыляюся, ну, практычна 3 гады. А першы раз прагучала гэта па прыездзе з амбасадара Бабіша, калі памятаеш такога. Таму з пункту гледжання логікі, ну, там ліку расійскай палітыкі, пэўнае падпісанне, пэўны фінал, кропка мае быць пастаўлена. Нават калі гэта, ну, скажам так, дакумента, з якіх будзе выкінута нешта важнае, калі гэта тое, што расійская мова называе выхалышчаныя дакументы. У любым выпадку гэта трэба, іначе, ну, нават расійскі бок, на беларускі там, в прынцыпе, не так моцна баліць, але вот расійскі бок, ён баіцца быць менавіта смешным. І калі 3-гадовая папеза скончыцца нічым, ну, такім выпадку, сапраўды, папрошу смешкі, гэта нічога не выкліча. І тут варта звярнуць увагу на пытанне, з аднаго боку, гэта парламенцкіх выбараў у Расійскай Федэрацыі, які неўзабаве будуць, таму нават пра дарожныя карты будуць казаць Лукашэнка і Пуцін. А з другого боку, гэта проста далейшая логіка проста палітычнага працэсу ў Расіі.
Але вось ты кажаш, калі вось нейкая кропка не будзе пастаўленая, чаму менавіта зараз? Вот ўсё упіраецца ў гэтыя парламенцкія выбары ў Расіі?
Не ўсё упіраецца, проста пытанне, што гэта занадта доўга цягнецца. І Расійская Федэрацыя, на тут яшчэ пытанне гульні Расіі на беларускім накірунку. Таму што Расія, яна атрымала большыя магчымасці або большы ўплыў з пачаткам актыўнай фазы палітычнага крызісу. Гэта калі людзі выйшлі на вуліцу. І калі пад Лукашэнка ўжо захісталася крэсла. Тады, ну, згадай, ён быў гатоў маль на ўсё. Беларусі казалі пра рэферэндум па канстытуцыі ў 20-м годзе, і пра хутка падпісання інтэграцыі, і так далі. Таму зараз афіцыйны Мінск, ну, проста цягне час, відавочна цягне час. І сыходзячы з гэтага, калі глядзець на інтарэсы Расійскай Федэрацыі, ім трэба, ну, прынамсі, зрабіць пэўную адметку, вот тое, да чаго дамовіліся, гэта атрымаць. Так, ладна, атрымаць і пачаць па гэтам працаваць, рухаючыся далі. Таму хутчэй за ўсё ж такі да канца 2021 года пэўныя дакументы будуць падпісаны.
Я так разумею, што калі ўсё ж такі сыходзіць з таго, што вот там колькі там іх 30, 31 ці 32...
Ну, зараз кажуць пра 28.
28 гэтых дарожных мап, пэўная частка, ну, такія, прахадныя, скажам, вот, ну, можа быць, звычайныя нейкія міждзяржаўныя дамоўленасці, яны ўжо даўно ўжо узгодненыя там і ледзь не падпісаныя, ёсць пэўныя гэтыя дакументы, пэўныя мапы, якія, з аднаго боку, боку, вельмі цікавыя Расіі, але непрымальныя для Беларусі, і ёсць іншыя, якія вельмі цікавыя Беларусі, але Расія там можа быць нешта упіраецца. І чаму от ці будзе так, што зараз усё ж такі па гэтых вось мапах, якія да гэтага часу не маглі ўзгадніць, каму яны што там цікавыя і патрэбныя, будзе нейкі кансэнсус?
Ну, канчатковы кансэнсус не будзе. Я яшчэ раз паўтару, што хутчэй усё будзе падпісанне таго, да чаго дамовіліся раней. Я не лічу, што вот за апошнія там да канца года там 3-4 месяцы або калі пра нешта узгадняць падчас візіту Лукашэнка да Пуціна з 9 числа, што нешта адбудзецца экстраардынарнае. Хутчэй наадварот, зараз час гуляе супраць Расіі. Таму тое, што было ўзгоднена раней, і пытанне, што ўваходзіць у гэты блок. Таму што з небяспечнага для Беларусі у тактычным полі гэта ёсць падатковае заканадаўства, гэта ёсць большы кантроль за мытнай мяжой, гэта ёсць, калі будуць такі, а гэта вельмі верагодна, вяртанне да ідэі 13-го года, думаю, што ты памятаеш, гэта ідэя стварэння міждзяржаўных холдынгаў, калі прадпрыемства шляхам абмена акцыямі аб'ядноўваліся. Фактычна, улічыш, што расійскія аналагічныя актывы, яны гандлюецца, іх акцыі гандлюецца на біржах, адпаведна, яны ацэнены крышку болей. І гэта такі спосаб, ну, фактычна, прыватызацыя часткі беларускіх актываў, не заплаціўшы ні капейкі. У 13-м годзе такіх было вызначана 9, пасля пра гэта забылі, Мінск паспяхова сабатаваў выкананне. Ну, і я мяркую, што прынамсі часткова да гэтага Расія вернецца. Просто тут пытанне логікі Расійскай Федэрацыі. Станам на сёння для іх важна паўтарыць тое, што яны спрабавалі зрабіць у Украіне з 2005-го, 10-11 год. Гэта увайсці вось у крытычныя кропкі нацыянальнай эканомікі, каб з аднаго боку мець інфармацыю, з другого боку мець уплыў на развіццё эканамічных працэсаў у маштабах дзяржавы. Гэта не азначае скупіць усё. Яшчэ раз, гэта крытычныя кропкі.
Для Беларусі у дадзены момант што з'яўляецца крытычнымі кропкамі? От калі глядзець на стан эканомікі, па-першае, на стан гэтых прадпрыемстваў, другое, і на санкцыі, якія зараз з усіх бакоў, якімі абкладзеныя гэтыя прадпрыемствы?
Ну, давай так, калі мы гаворым па санкцыях, свайго часу, дзесьці з пару месяцаў таму рабіў аналіз і інфармацыйных уплываў з боку Расіі, расійскіх, ну, скажам так, алігархаў або расійскіх бізнесменаў ці у тым ліку набліжаных людзей да Пуціна, таму што там не ўсе бізнесмены. І вынік прынамсі еўрапейскіх пакетаў санкцый, то, ну, давай так, МАЗ гэта санкцыі супраць МАЗа і прадпрыемства ВПК гэта рэалізацыя, ну, фактычна, ідэі Чемезава па прывязкі беларускага ваенпрама да Ростеха. Ну, тут выгада атрымальнік цудоўна бачны. Калі мы гаворым пра калійку, ну, гэта Мазепе. Калі мы гаворым, скажам так, пра банкаўскую сферу, апошнія ініцыятывы Грефа і Сечына па спробе і ребрендинг банкаў, і размову пра магчымасць набыць адзін ці два дзяржаўных банка, гэта, ну, тут, што называецца, прозвішчы прагучалі. Таму што санкцыйныя пакеты з боку, напрыклад, Еўрапейскага саюза, яны не закранулі актывы, якія, ну, які былі б важнымі для Расійскай Федэрацыі, менавіта для Расіі, а не на тэрыторыі Беларусі. Ну, вельмі просты прыклад. Гэта Трансгаз «Газпром Беларусь». Еўрапейскі саюз мог бы падтрымаць Украіну перад падпісаннем дамоў па паўночнаму патоку, проста забараніўшы набываць газ, які ідзе гэтай трубой. У выніку «Газпром» вымушаны быў бы большую частку, альбо гарантаваную частку, пэўна, адправляць па украінскім накірунку. І гэтага не адбылося, ну, таму што ёсць такая рэч, як лабіст Расійскай Федэрацыі. Амерыканскі санс, там крышку іншая логіка. Але пакуль што не трэба недаацэньваць слабістую РФ. І сыходзячы з гэтага, калі мы гаворым пра вынікі санкцыйнага ціску, ну, станам на сёння, больш кідае якраз такі значную частку гэта прадпрыемства ў дымкі Расіі. Што Расійская Федэрацыя цікава? Першае, дзяржвоенпрам. Таму што працэсы па адвязкі беларускай абаронкі ад расійскай, і тут проста лічбы гаворыць самі за сябе, з падзення экспарту Расійскую Федэрацыю з 80 там, з капейкамі адсоткаў да 26 у 19 годзе, гэта вельмі вялікае, гэта вельмі адчувальна. Ось друга частка – це машинобудування. Причому не все критично. Критичні, скажімо так, крупки. Третє – це не нафтоперепрацовка, а нафтохімія. Калійка, ну тут уже виключно інтереси, скажімо так, певних особних гульців. Енергетика. По великим рахунку, маючи на таких узлових кропках свої активи, ти контролюєш, ну, фактично, всю галіну економіки.
Некалькі питань одразу узникає. Перше, гэта... Калі ми допускаємо, що Лукашенко, розуміючи всі ризики від підписання певних там цих погодненнів, від страти контролю за певними сферами, що він буде спробувати ухилитися від цього, ці є, які у його на сьогодні є козири, каб ізновку прослізнути поміж кропельками дажджу?
Ну, давай перше. Гэта час. Тому що у 13-му році так само, ну, фактично, Лукашенко вимусили підписати ці програми, і все йшло до об'єднання, коли говорилося про об'єднання МАЗа з КАМАЗами і так далі. Але навіть обміркування ось цих дорожних карт, ну, показало, як білоруські чиновники вміють саботувати любу ідею. Це означає, ми створюємо робочу групу, і вельми довго, пленно, з огоньком, в очах, ми обмірковуємо, як це все буде реалізовуватися. При цьому нічого не робимо. Ось, це раз. Друге, з пункту гляження з внешнього тиску, коли брати одрозненні 11-13 року, а теперішня ситуація, то тепер, принаймні, у білоруських уладів є певна надія на інших або глобальних, або регіональних гульців. Це Китайська Народна Республіка, це той же та ж сама Туреччина. І є дуже велика надія на завершення перемовів по ядерній зділці між Сполученими Штатами Америки і Іраном. Тому що іранський ринок дуже ємістий. І у такому випадку, навіть при санкційним тиску, ти маєш куди сходити. При цьому по структурі попиту іранський ринок дуже подобний на український чи російський.
Ну і далі тоді наступне питання. Кремль, наскільки він готовий заступити? Бо було відчування, принаймні останні півгоди, що тиснуть конкретно і не відступиться, поки не отримають своє. Зараз, що може змусити їх все ж таки, ну, скажімо так, дати слабину і знову випустити з цього кута?
А на що їм давати слабину? Тобто, давай поглядимо. Погоршення відносинів, ну, тим ліку, поводин самого офіційного Мінського, який вирішив, ну, що називається, покарати сусідів, вони приводять до того, що Росія почала реалізовувати ідею, про яку, ну, могла тільки марити 3 роки тому. Це контроль білоруських експортних потоків. Давай поглядимо домову по експорту нафтопродуктів з Нафтана. Там формула «бери або плати». Це означає, що навіть коли Республіка Білорусь не буде експортувати, вона вимушена буде платити. Перенакерування з калійки у російські порти. Перенакерування інших, наприклад, продукції білоруського металургійного заводу праз територію Російської Федерації. Це все приводить до того, що любі, ну, так звані форс-мажори або, ну, наприклад, немає вольних вагонів, немає могутності в порті. Це заморожує просто білоруський експорт. Це зриває білоруські контракти. І фактично така собі удавка на шиї у офіційного Мінську. Тому з цього пункту гляження Росія вже виграла. З пункту гляження дотискання у питаннях супрацовництва силових органів, дотискання у питаннях супрацовництва ВПК, ну, процес іде. Тому Росія, вона одночасово працює по нескольких накірунках, тобто частку сподівається оформити де-юри праз певні союзні програми, а частку вона реалізовує зараз. Та ж сама гуманітарна сфера. Ну, дуже простий приклад – це кількість білоруських студентів, які поїдуть у Росію, і темпа пашпортизації Російської Федерації громадян Білорусі. Тому що, коли зараз говорять про еміграцію, яка зв'язана з політичними подіями, ну, я прошу пробачення, ось один вигляд, термальний ключовий. І статистика про це говорить. Російська Федерація видала більше за 22 тисячі пашпортів, починаючи з 9 жнівня минулого року. Я разумею, што не ўсе гэтыя пашпарты гэты людзі, які выехалі з палітычных мэтаў, але частка так. І для Расійскай Федэрацыі цалкам нармальна гуляць крышку доўгую. Гэта азначае, у тым ліку, пра студэнцкія праграмы, праз іншыя, весці фактычна выхаванне будучай эліты, якая добра ставіцца да Расіі, як будуць пісаць лісты, якія пачынаюцца з словамі «Уважаемы Владзімир Владзімірович Путін, ніжайше просім вас». Гэта цалкам нармальная сітуацыя для Расіі. І яшчэ адна рэч, гэта так званае рэфінансаванне крэдыту. Ну тут... Так, Россия покрыху рефинансует кредиты, которые были ранее ее выдадены. Але поглядите, коли ласка, на термины погашения. То бишь, большая частка из их термина погашения начинается в 2024 году. И, принамсі, у рефинансованном кредите по АЭС, еще у кредите урадовом от Российской Федерации, есть пункты, что любая протерминовка, она может спричинить выставление рахунка на всю сумму долга отразу. І гэта такая сабе крэдытная ўдаўка, яшчэ адна, што ў выпадку, калі ці Лукашэнка, ці той, хто прыйдзе на, яму на змену ў 24-м, там, 25-м, 26-м годзе, калі ў Расіі будзе свая яшчэ адна палітычная кампанія дастаткова важная, калі Беларусь паспрабуе збрыкнуць, то гэтая петля пачне зацягвацца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Сярэдні заробак футбалістаў асноўнага складу «Дынама Мінск» складае 4-5 тысяч долараў або каля 10-12,5 тысяч беларускіх рублёў. Такія лічбы былі названыя падчас наведвання Аляксандрам Лукашэнкам дзіцяча-юнацкага цэнтра «Дынама Юні». Аднак гэты заробак налічваўся па старых кантрактах, якія яшчэ дзейнічаюць. Пасля іх перазаключэння футбалісты будуць атрымліваць да 8 тысяч рублёў. Лукашэнка заявіў, што яму было сорамна сачыць за гульнёй беларускай маладзёжкі супраць ісландцаў. Матч прайшоў 2 верасня ў Брэсце. Гаспадары саступілі з лікам 1-2. Нападнік славенскага футбольнага клуба «Дамжалі» Дарыё Калабарыч перайшоў у салігорскі «Шахтёр». Калабарыч пачынаў сваю юнацкую кар'еру ў славенскіх камандах «Ідрыя» і «Брава», потым перайшоў у акадэмію футбольнага клуба «Дамжалі». Адтуль з'язджаў у арэнду ў аўстрыйскі «Рэд Бул». У мінулым сезоне Калабарыч правёў за клуб 37 матчаў, у якіх забіў 13 галоў і зрабіў 4 выніковыя перадачы. «Дамжалі» паведаміў, што футбаліст перайшоў у «Шахтёр» у абмен на кампенсацыю. Няўдачы футбольнай зборнай Беларусі тлумачацца вялікай колькасцю замежнікаў у клубах. Пра гэта заявіў старшыня Беларускай Федэрацыі футболу Уладзімір Базанаў. Па яго словах, у клубах няма дастатковай колькасці кваліфікаваных футбалістаў, якіх можна выклікаць у нацыянальную зборную. Базанаў кажа, што трэнеры недастаткова працуюць з маладымі гульцамі, бо клубы нацэлены на імгненны вынік, таму кіраўніцтва аддае перавагу замежным футбалістам ці больш дасведчаным гульцам. А маладыя спартоўцы не маюць нават шансу выступаць за каманду асноўнага складу. Ён згадаў футбольны клуб «Гомель», дзе ў 2019 годзе на полі былі 10 замежнікаў і толькі адзін беларус. Тады каманда пакінула вышэйшую лігу. А ў 2021 годзе гэты ж клуб, маючы ў сваім складзе 10 беларусаў і аднаго замежніка, займаў 5 радок у чэмпіянаце краіны. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Што да галоўных падзей пятніцы 3 верасня. Да рэдактаркі «Зялёнага партала» Яніны Мельнікавай раніцай прыйшлі сілавікі. Пра гэта яна паспела паведаміць у соцсетках.
Урад крыху палегчыў ковідныя абмежаванні на выезд праз наземныя пункты пропуску. Цяпер грамадзяне Беларусі, якія маюць від на жыхарства ў іншай краіне, могуць выязджаць раз на 3 месяцы, а не раз на паўгода, ну, як было раней.
Улады збіраюцца ліквідаваць грамадскае аб'яднанне «Радзіслава». Яно больш за 15 гадоў дапамагала жанчынам, якія пацярпелі ад хатняга гвалту. ДФР накіраваў на адрас мінскіх уладаў прапанову аб ліквідацыі дабрачыннай арганізацыі.
Адбыўся ператрус у шматдзетнай сям'і Онахавых Жураўлёвых з Пружан, якія гадуюць 13 дзяцей. У адносінах да Вікторыі Онахавай Жураўлёвай пачатая крымінальная справа за допісу ў тэлеграм-чаце. Нібыта яна паклёпнічала на Лукашэнку. Сілавікі забралі планшэты, тэлефоны, камеру GoPro і нават электронны ключ для падатковай.
І яшчэ Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры можа зрабіць атэстацыю больш жорсткай. Еўрарадыё паразмаўляла з экспертамі ў будаўнічай сферы і даведалася, як кампаніі цяпер будуць выходзіць з гэтай складанай сітуацыі. Давайце паслухаем.
На прававым форуме forumprava.by цяпер ідзе абмеркаванне праекта новых атэстацыйных патрабаванняў да будаўнічых арганізацый. Калі змены прымуць, то ў шмат якіх будаўнічых фірмаў могуць узнікнуць цяжкасці з атрыманнем сертыфікатаў адпаведнасці. Атэстаты падрадчыкам выдаюць у залежнасці ад катэгорыі складанасці будынкаў, якія ўзводзяцца, ад першай, самай складанай, да чацвёртай. І адной з праблемных для будфірмаў умоў атэстацыі, якую можа прыняць Мінбуд, ёсць павелічэнне штату будаўнічай кампаніі. У абгрунтаванні да праекта пазначана, што згодна з праведзеным аналізам, у некаторых арганізацыях, якія хочуць атрымаць тую ці іншую катэгорыю, штат работнікаў малы і не адпавядае заяўленым кваліфікацыйным патрабаванням. Але замест таго, каб панізіць планку неабходнай колькасці супрацоўнікаў, чыноўнікі гэтыя патрабаванні наадварот павялічваюць. Пракаментаваць сітуацыю мы папрасілі юрыста Вольгу Берднік, якая непасрэдна звязана з галіной будаўніцтва.
На сегодняшний день действительно есть много нарушений, как бы это мы видим по подрядным организациям. У многих не выполняются требования по штату. Но по какой причине не выполняются, почему-то об этом никто не задумывается. Но объективно для строительства даже многоэтажки высокого жилого дома не всегда генподрядчику нужен штат в 250 человек. Даже в тех же 150, которые на сегодняшний день идут по требованиям. По 6 февраля, в декабре, то есть с 1 декабря по 31 декабря строительные организации должны пройти подтверждение аттестации. Большинство фирм ее просто не пройдут, если до этого срока примется данный законодательный акт.
Як фірмы будуць выходзіць з такой сітуацыі? Не ўсе ж вырашаць тут жа закрывацца.
Ежегодна все строительные компании проходят подтверждение аттестатов. Они их просто не пройдут, так как им нужно будет набрать штат. Я думаю, вы понимаете, что любая организация для того, чтобы выполнить требования, то есть набирает штат, который не задействован в полном объеме. То есть рабочие работают не в полную силу, следовательно, имеют меньшую зарплату. Но так как зарплату все равно платить надо, затратная часть вырастает, следовательно, вырастает себестоимость строительных работ, следовательно, вырастает стоимость квадратного метра.
Ці сапраўды якасць аб'екта, які ўзводзіцца, залежыць ад таго, колькі сотняў чалавек на ім працуе? Меркаваннем на гэты конт з Еўрарадыё падзяліўся адміністратар портала праектіроўшчыкаў Проект.бай Уладзімір Паляшчук.
У МАІСа такая вот ситуация, что они считают, что увеличение эффективности – это только увеличение штата. Вот, а то, что можно привлекать к операцию на субподряд, там очень множество людей, как бы не хотят видеть. Ну, вот мы как считаем, проектное сообщество, что увеличение количества людей никак не влияет на эффективность работы. Скажу так, что когда работал проектировщиком, приходил в большие проектные конторы, да, людей много с каким-то вопросом, ну, допустим, согласовать нашу часть с их частью, ну, где-то что-то вместе проектировать. Но пока я находил, кто что это проектировал, потому что кто-то уволился, кто-то на повышение пошел, кто-то вообще ничего там особо и не делал. То есть, ну, как бы коллективная безответственность. Вот.
Так само у рамках громадского обмеркования на правовом портале проектировщики просят вырашить пытание с обовязковым пераликом программного забеспечения, якое дозволяет аттестоваться.
У нас по аттестации есть определенный список перечень программ, ну, для проектирования. Этот момент такой интересный, что с одной стороны, как бы нас нагинают там американцы и Европа, грубо говоря, санкции вводят, да, а с другой стороны, мы лоббируем на уровне законодательства покупать их программы, которые стоят неимоверных денег, ну, для той же аттестации. Хотя есть и российские аналоги, там, Анакад, Ренга. И вот, и вообще, как бы, ну, проектное сообщество считает, что вообще, почему вы нам что-то лоббируете в программе программного обеспечения? Ну, мы как бы сами разберемся, что нам как проектировать. Ну, вот, а тут вот хотят, чтобы вот у всех были эти... Но опять-таки, это же тоже лоббирование, по большому счету, больших проектных институтов. Им не проблема купить эти программные обеспечения, когда у них там сотни тысяч рублей договора идут. Вот. Но опять-таки, что мы тем самым помогаем нашим лютым и заклятым врагам, так сказать, ну, в нынешней ситуации, в нынешнем тренде.
По одной из версий, узмацнение жорсткости потребования аттестации проводят для того, как пролоббировать держпродприемства, пропхнуть их на будовничьем рынку.
Ну, данная мысль имеет место на существование, потому что на сегодняшний день госпредприятия не конкурируют из-за высоких цен. Из того, что я смотрю допустим, по тендерам, госпредприятия не могут заявить ниже цены, так как они, опять же, содержат глобальный штат. То есть мы не будем говорить о том, какого рода там работники. То есть кто-то плохо работает, кто-то хорошо. Ну, им этот штат нужен. И с учетом тех цен, которые они представляют, они не могут конкурировать на рынке. Но я думаю, что не только в этом дело. Просто, в принципе, проверить количество строительных компаний достаточно много сейчас.
Так само у обґрунтаванні до проекта Комітет державного контролю чомусь звернув увагу на тое, що власні сродки механізації во владальника атестата другої категорії представлені не умовними бетономішалками і перфораторами, а кватерами, мотоциклами, автомобілями, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz і навіть Porsche Cayenne. Складано сказати, чи перешкоджало гэта раней атэставаным падрадчыкам паспяхова будаваць аб'екты, але ў зменах, калі яны будуць прыняты ў цяперашнім фармаце, будзе пазначана, што асноўнымі сродкамі будзе толькі тая маёмасць, якая неабходна для выканання дзейнасці ў галіне будаўніцтва. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Шведский гурт «Абба» выпустил новый альбом после амаль 40-годового перапынку. Первые два трека с его доступны уже зараз. Ни одно вертание не было бы полным без новой музыки. Альбом «Вояж» с 10 новыми песнями выйдет 5 листопада, говорится у заяве на сайте, запущенным до вертания гурта на сцену. У гонор нового альбома отбудется концерт на новой арене у лондонским Олимпийским парку. Международный кинофестиваль у Торонто додал у свою программу сусветную премьеру секретного проекта Стивена Содерберга. Подробязности обстужцы старанно ховаются, бо фильм ранее не анонсовался. Нагадаем, что у гэтым годе Содерберг стал одним из трех продюсеров церемонии «Оскар», а его фильм «Пральня» был показан у 2019 годе на Венецианском и кинофестивале у Торонто. Рэпер Lil Nas X, які рыхтуе свой першы альбом, абвясціў сябе цяжарным. Аўтар хітоў «Монтеро» і «Олд Таун Роуд» апублікаваў радасную навіну серыя здымкаў з жыватом у сваім інстаграм. «Неспадзяванка, не магу паверыць, што я нарэшце абвяшчаю пра гэта. Мой маленькі камячок радасці, «Монтеро», павінен выйсці 17 верасня 2021 года», падпісаў ён фотаграфіі, маючы на ўвазі выхад свайго дэбютнага альбома. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Ну а цяпер пра Афрыку і галодных дзяцей. Аказваецца, каб 200 афрыканскіх дзяцей цэлы месяц маглі харчавацца тройчы на дзень, трэба ўсяго 300 еўра. І беларус Руслан Яроцкі вырашыў гэтым дзецям дапамагчы.
Што з гэтага атрымалася, далей у нашым рэпартажы.
Каб 200 афрыканскіх дзяцей цэлы месяц маглі харчавацца тройчы на дзень, трэба ўсяго 300 еўра. Не вельмі вялікія грошы. Калі чуеш гэта, здаецца, што можна лёгка выратаваць ад голаду наогул усю Афрыку. Беларус Руслан Яроцкі ездзіць з місіянерскімі паездкамі ў гэты рэгіён ужо каля 6 гадоў. Першы раз ён прыкладна так і падумаў: можна ўсіх выратаваць.
Усё вдохновляе, но ты смотрыш на гэта несколькі рамантычнымі глазамі, кажацца, што можна ўсё быстренько змяніць. А со временем ты понимаешь, что накопилось такое большое количество неразрешенных вопросов социальных, политических, экономических, что кажется, что вот эта Африка – это как что-то бездонное. То есть ты вроде бы где-то помог, но на самом деле нужды вокруг так много, и ее надо решать не точечно, а как-то, что порой наступает такое отчаяние, хотелось бы помочь, хотелось бы что-то сделать такое, что будет жить дальше.
Тыдзень таму Руслан вярнуўся з чарговай місіянерскай паездкі. Мы распыталі яго пра тое, што такое крайняя беднасць і чаму ахоўная маска – найлепшы падарунак. Праз пандэмію сітуацыя ў Афрыцы стала яшчэ горшай. Прадукты падаражэлі, не ўсе сем'і здольныя накарміць сваіх дзяцей. Тут бацькі часам аддаюць дзяцей у школы не дзеля адукацыі, а хаця б дзеля таго, каб дзіця там накармілі. Але праз тую самую пандэмію вагу да Африки звернули туристы. і Руслан Яроцкі вырашыў расказваць тым падарожнікам, якія, прыехаўшы ў Афрыку, загарэліся ідэяй дапамагчы мясцовым жыхарам, як зрабіць гэта правільна.
Ну, если ролики про Африку смотрите, ну, типа «Орел и Решка», там, вы видите, что люди посещают там, Африку, они часто любят посетить Киберу, это такие огромные трущобы в Найроби, там, купить какие-то карандашики, конфетки, там, раздать. А это все можно сделать полным, ну, потому что, знаете, там, конфетки конфетками, но можно потратить даже по нашим меркам не огромные деньги и просто закупить какие-то продукты, которые там послужат в этой школе, ну, оптом, на оптовой базе, например, закупить там рис, муку, там, масло какое-то, и школа будет питаться там несколько недель. И это не будет стоить, ну, прям очень-очень дорого, если делать это в правильных местах.
Некаторыя такія турысты ўжо ператварыліся ў пастаянных валанцёраў. Рэгулярна дапамагаюць школам і прытулкам. Руслан і яго сябры-валанцёры таксама дапамагаюць менавіта школам. Гэтым разам у чамаданах прывезлі ў асноўным ахоўныя маскі. Чаму Руслан лічыць неабходным дапамагаць афрыканскім дзецям? Хіба ў Беларусі мала людзей, якім патрэбная дапамога?
Мы даже не можам представіць сябе тот уровень нищеты, который есть в некоторых регионах Восточной Африки, ну, да что-то восточное, в принципе, везде в Африке есть, просто поле нашей деятельности. Ну, если просто сказать, то, например, я немного знаю белорусов, даже вот, в условиях вот, 21-го года, которые ложатся спать голодными. А для многих детей в Африке это норма. То есть, они не бывают сытыми, например. Да, их можно покормить в школе, там еще что-то, но это всегда голодные дети, то есть такого вот ощущения, что вот я поел и все, и мне достаточно, я там могу там поделать и пойти спать, ну вот у африканского ребенка этого нет, поэтому белорусы, конечно, зависит от того, с чем сравнивать, но в принципе, благодаря трудолюбию своему, да мы не жили никогда бедно, так как в Африке. Я не помню такой жизни. И даже, ну, получая маленькую зарплату, можно, если ты не пьешь там, или не имеешь каких-то таких, вот, знаете, привычек, которые там тебя порабощают, деньги твои забирают, ты вполне себе можешь там питаться и это. А в Африке это все недостижимо, ну, для многих людей. Тем более, знаете, обвинить их в том, что они сами виноваты. Речь идет о детях. Большинства из этих детей уже нет родителей, то есть или там из-за СПИДа, или там, ну, достаточно ранняя смертность везде. И, собственно говоря, ну, я никогда не видел, что в Беларуси дети голодают. Все говорят, что мы живем плохо, вот, но я думаю, что просто нам надо как-то разобраться с понятиями, что такое плохо. Поэтому, ну, не знаю, я не думаю, что в Беларуси люди живут плохо. То есть, конечно, есть нужда, конечно, тяжело, конечно, есть какие-то трудности, безусловно. Но вот так, чтобы стоял вопрос жизни и смерти, голод там, или не было возможности там купить питьевой воды, ну, я о таком не слышал.
Дякуючи миссионерской допомозе и притулкам при храмах, дети могут быть, принамсі, накормленные. Некоторые из детей, которые выховываются у притулках, потом и сами становятся святарами и допомагают уже иншим поколениям малых. Ці трэба ехаць у Афрыку, каб ёй дапамагчы? На самой справе не. За тыя грошы, якія пойдуць у вас на пералёт, візу, прышчэпкі, цэлы прытулак, можна забяспечыць трохразовым харчаваннем на некалькі месяцаў наперад. Адзін толькі пералёт і віза абыдуцца ў 1000 еўра. Плюс, хоць краіны і бедныя, там усё вельмі дорага. Гатэлі, харчаванне, усё дорага. Руслан і іншыя валанцёры прыязджаюць у Афрыку толькі раз на год, каб пераканацца, што грошы трапляюць у школы, а не губляюцца на паўдарозе. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.